Имаме едно семейство, което се състои от около 70 души. Разбира се, тесен кръг семейство и по-широк кръг с помощници, с слуги и слугини. Но тези слуги и слугини сигурно са чувствали като у дома си. Библията не ни съобщава някой от слугите на Яков да се пожелали да се освободят от неговото опекунство и да го напуснат. Живеели са наистина като едно цяло. Бог предвижда обаче това семейство да се оформи като народ не там, където в момента живеят, а в Египет. Много трудно бихме си обяснили напълно и реално съвсем точно, защо Господ избира точно Египет. Но така ли иначе, той стича обстоятелства така, че Яков да се пресели в Египет. Известно време те живеят добре, но с течението на времето египтяните започват да надделяват и постепенно тези хора се превръщат в слуги, а след това в роби. И колкото повече египтяните ги потискат, толкова повече Божите благословения се оказват благоприятни за тях и те се развиват. Спомням си преди години едно изказване на един от факторите във властта по отношение на религиозните общества в България, на църквите. И той казва, най-опасни, най-лоши са адвентистите. И на въпроса защо, отговора е бил следния. Не можеш да ги унищожиш. Не се увеличават, кой знае колко много, ама и не намаляват. Каквито и санкции да се прилагат за тях, стоят здраво. Да, така е, защото Господ има грижа за народа си. Оформя се наистина една внушителна група от хора, които обаче трябва да напуснат Египет. Те ще се развият като народ вече на своя собствена територия. И Господ трябва да проведе своя план, защото този народ ще показва, трябва да показва на останалите принципите на Божието царство. Принципите на Божественото управление. Така че идва времето, когато Господ ще задейства плана си. Книгата Изход започва с тази история. Господ си спомнил за Израел. Започнал да действа. Според плана на Бога, точно и сред израелтяните трябвало да се роди този, който ще ги изведе от Египет. Само, че този, който ще ги изведе, ще бъде пряко подчинен на самия Бог. Той няма да си присвои правата, че е освободителят, а ще бъде водачът. Бог трябва да бъде освободителят. Но, за да се изпълни божествената поръчка, бъдещия водач трябва да получи солидно образование. И книгата Изход, 2 глава, ни разказва как в семейството на Маное, т.е. на Амрам се ражда, Амрам и Йохавет се ражда момче, което ще кръстят Мойсей. За да получи необходимото образование, той трябва да попадне в двореца, в дома на фараона. Междувременно фараонът е издал заповед, когато евреите раждат момче, да му бъде отнет живота. И семейството е изпаднало в много сериозна опасност, защото точно момче се родило и подлежи на смърт. И казва, майката го кри. Но как да скриеш едно бебе дълго време? Край на краищата, истината излиза наяве. Майката предприема много смел, много внимателен и много мъдър ход. Тя решава да предостави детето в ръцете на Бога. Писанието казва, че тя пуснала кошчето с бебето в река Нил. Но Господ имал грижата това дете да не бъде изядено от крокодилите, да не се отдави, да не умре от глад, а да бъде намерено не от кой да е, а точно от принцесата. Тя ще го намери, ще го осинови и Мойсей ще расте в нейния дом. Но преди да получи онова образование, което е необходимо за един бъдещ фараон, водач, глава на един народ, той трябва да получи духовно образование. Така че Бог подбужда дъщерята на фараона да повери детето на неговата родна майка. Детето е за кратко в нейните ръце. За много кратко време. Винаги, когато се говори за възпитание на децата, си казваме, никое дете не стои в ръцете на майка си повече, отколкото Мойсей е бил в ръцете на майка си. След това идва училище и вижте как възрастта на отнемането на децата става все по-малка. Детски ясли, после градина, после училище и само няколко години има на разположение майката да подготви духовно детето за бъдещето. Но Елхавет се справи блестящо с задачата. Успя да даде необходимото знание на своя син и макар за известно време това знание да не се вижда в неговите изяви, но то остава там. И аз си спомням сега онзи хубав текст на мъдреца. Научи детето подходящия за него път и то няма да се отклони от него, докато остарее. Да, минават годините и Мойсей получава необходимото образование, което ще му помогне да бъде добър и качествен фараон. Погледнато по-човешки, това е една наистина чудесна възможност Мойсей да поеме управлението на държавата и да даде свобода на народа, да ги освободи от робството, да им отдели територия, както в началото е била отделена такава, и те да се освободят като определен народ. Но ако това се, ако станеше така, всички щяха да казват, Мойсей е освободителя. А всъщност не трябваше Мойсей да бъде освободителя. Той трябваше да бъде водач. Бог трябваше и Бог трябва да бъде освободителя. Ако Господ си послужи с нас да изведе някого от този свят и да го веде в своето царство, този някой не бива да казва, еди кой си ме доведе при Бога, а да казва, Бог чрез еди кого си ме доведе. Господ използва еди кого си, за да ме запознае напълно със себе си. Не бива да си присвояваме божествените права и дейност. Да, Мойсей беше готов да бъде водач. Той познава военното дело, познава строителното изкуство, познава каквото е необходимо, дипломация и така нататък. Но не е готов за водач. И Господ се служи с някои методи и дейности, които не са логични според нашите човешки разбирания и според нашата логика. Наистина Мойсей в един момент решава да защити народа си и защитавайки своя побратим, своя съгражданин, трябва да бяга панически от Египет. По някой път съм се учудвал, нали той ще бъде бъдещия фараон? Едва ли за първи път е издавал заповеди? Едва ли за първи път е действал по-драстично в даден момент, а сега изведнъж в сърцето му нахлува този страх и той бяга. Да, бяга, защото Бог има план с него. Трябва да го подготви за водач. Ще го снеме от трона и ще го прати да пасе овце в Мадиянската пустиня. Така ни съобщава книгата Изход, 2 глава, от 15 до 22 стих. За да бъде един човек водач, трябва да познава изискванията за водене, но и трябва да има една особена дарба. Дарбата, наречена грижа за другия. Мойсей още не можеше да се грижи за другите. Не беше усвоил това изкуство. И се оказва, че най-добрият начин за усвояване на това изкуство е да бъдеш там сред овцете. А защото овцете са зависими. Те винаги разчитат на водача си, на този, който се грижи за тях. Иначе са безпомощни, беззащитни. И трябваше Мойсей да прекара години наред сред стадото и да се научи да ги води. Някъде в някои краища на България на човека, който се грижи за овце, казват, че е овчар. А в други краища казват, че е пастир. И на пръв поглед, като че ли няма разлика между овчар и пастир. Но аз лично, наблюдавайки тези хора, правя разлика. За мен овчар е човека, който кара стадото пред себе си. Сигурно, надявам се да сте виждали такова нещо. Тича от един край, размахва тоягата, крещи и вика. Може би ви е позната картината. А пастира върви отпред. И овцете се наредили след него и го следват. Не се отклоняват. Ни наляво, ни надясно. Мойсей не трябваше да кара овцете. Трябваше да ги води. А това изкуство не се учи лесно и му трябваха много години да го освои. И когато вече беше готов според Божия план, Господ го среща по свръхестествен начин край един горящ храст. Изход 3 глава, 10 стих. И му казва Мойсей, аз имам задача за теб. Ела прочие сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш людете ми Израел из Египет. Скъпи брати и сестри, Господ ни е поканил да бъдем водачи. Показал ни е принципите. Вложил ги е в сърцата ни. Показал ни е какво иска той и как да бъде направено. И след това казва, сега и вие трябва да водите. Идете по целия свят. Учете хората. Но за да бъдеш водач, иска образование. Трябва да познаваш истината. Да познаваш начина, по който да представиш тази истина. Тя изисква и дипломация, и рекламни умения, и какво ли не още. но изисква и грижа. И Господ за това ни води сега. Затова сме още тук в този свят, за да ни подготви още по-пълноценно и по-качествено да бъдем водачи. И в един момент, когато реши, че сме готови, Той ни казва, сега ти трябва да отидеш и да изведеш. И ми казва, кого? Иди, казва Господ на Мойсей. Иди в Египет. Ти трябва да изведеш моя народ оттам. И Мойсей е безкрайно щастлив. Господи, така ли? Колко години го чакам това да ме пратиш? С най-голямо удоволствие тръгвам, още сега оставям овцете и тръгвам. Нямам търпение да отида. Харесва ли ви такъв прочит на текста? На мен лично много. Но има едно голямо но. Мойсей се оплаши. На колко години беше Мойсей, спомните ли? На 80 години. Един мъж на 80 години да се стресне от Божията задача, наистина е сериозно нещо. Оплаши се. И казва, Господи, молете се, аз не мога да отида. Никакъв случай. Това не е работа за мен. Много ми е познато това. Колко пъти Господ иска да направим нещо, поканва ни най-малко, ето, например, да открием или да закрием богослужение, или пък имаме покана да се помолим. Ей така, пожелание. И навеждаме глави и чакаме някой друг да го направи. Или се оглеждаме наляво и надясно и се казваме, точно аз ли, не може ли някой друг? Човешко. Да се стреснеш. Може и да се оплашиш. Да потърсиш някой друг. Само, че Господ казва, не, Мойсей. Няма друг да отиде. Ти ще отидеш. Аз затова съм те подготвил толкова години. Твоя живот до сега не е случайност. Това как е преминал живота ти е моя план. Скъпи брати и сестри, Господ ни е водил по план до този момент. Нищо, което сме преживяли, не е случайно. Даже и когато сме сбърквали, Господ го е допускал. Допускал го. Не ни е попречвал. За да може след това да ни помогне чрез тази грешка, по-добре да се справим с задачата, да разчитаме изцяло и единствено на Него. В края на краищата Мойсей тръгва, изпросвайки си помощник. И понякога се мисля, колко ли се ядосваше понякога път с помощника си. Господ не искаше той да преживява такива кризи. Да слезе Мойсей от планината и да има там едно теле. И точно неговият помощник, брат му, да е направил телето. Господ имаше други планове. Той самия да работи с Мойсей, а не да бъде трета личност в случая. В края на краищата Мойсей е там, в Египет. И започва борбата за освобождението. Фараона не е съгласен. Създава трудности. Утежнява живота на евреите. В един момент им казват, вие ще имате същата норма, само че няма да ви даваме материал. Ще си го набавите. Има моменти, когато след като ние сме приели да бъдем последователи на Исус Христос, когато сме преминали през кръщението и сме обещали да бъдем верни, животът ни като че ли се усложнява. И изведнъж Сатана ни отваря очите да видим колко е трудно и колко е тежко. Затваря ни очите за това, което сме преживявали при това. Представя го пред нас така в една по-благоприятна форма, като че ли не е било толкова страшно, като при израелтяните. Ние помним, казваха те, попомнят. Печените агнета, изобилието на храна, помнели лука и чесъна. Ама го помнели с умиление. И забравили, че за да има лук и чесън, трябва да се бърка кал, да се гази кал. Не знам, някой от вас правил ли е кирпич? Аз като дете съм го правил. Донасяме пръст, слама, и аз влизам вътре и тъпча. Трябва да се умеси това нещо и след това с ръцете да оформиш, да оформиш кирпичите. Робски труд. Грозно, неприятно. И те се спомнили с умиление от тези хубави времена. Това прави Сатана по някой път. Отварени очите да видим колко е трудно да бъдеш християнин и колко е било лесно. Какво ли щях да бъда по някой път? И това има въздишка и казва, а, ако не бях, знаете ли къде и какво щеш да бъде сега? А дали щеше да бъде и колко щеше да бъде, това е друг въпрос. Но Сатана умее да представя нещата. Така че в края на краищата да съжалявам, че съм тръгнал по този път, така както съжаляваха много от евреите. Върни ни обратно. Искаме да се върне обратно. И много хора се връщат. Обратно. Но живота не става по-добър и по-лесен. Сатана няма такава цел. Той има други задачи и други цели. И Господ ще трябва да насърчава народа си, така както го е насърчавал миналото, както е насърчавал и самия Мойсей. Самия Мойсей още няма кураж, още е неуверен. И Господ ще му каже, Мойсей, я ми кажи, какво държиш в ръката си? Ами, държа тук една тояга. Една тояга. Я хвърли я на земята. Хвърли я на земята и бяга назад, защото стана нещо много страшно. Тая тояга се превърна в змия. И Господ му каза, сега хвани е за опашката. Не знам. Да има пред вас една змия и да я хванеш за опашката и да вярваш, че нищо няма да стане. По-късно Исус щеше да каже на своите ученици и последователи, трябва да имате вяра. Може да е колкото си напов зърно, но да е достатъчно да можеш да кажеш на тази планина, премести се и иди от другата страна. И да вярваш, че ще бъде така. Една жена решила да провери доколко е достоверен този текст, че ако имаш вяра като синапово зърно, ако кажеш на една планина да се премести, и тя ще се премести. Застанала срещу един хълм и така с патос извикала, в името на Господа, премести се от другата страна. Нищо не станало. Тя навела глава из мармура. Аз знаех, че няма да стане нищо, ама река да опитам. Мойсей не опитва. Той просто хвана змията за опашката, за да продължи напред с нея. Да, Господ провежда делото си. Ако трябва да се намесва драстично, ще го прави. Ако трябва да има чудеса, ще има. По-късно той ще използва Давид, т.е. псалмистът, и чрез него ще запише един паметен псалом. 91-я псалом, 7 стих. 1000 души ще падат от страната ти, 10 000 до десницата ти, но до теб няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш. Да, ще дойде такова време. Има го, но не е толкова масово сега. Но има чудеса. Господ действа, защото желае да извежда людите си от Египет. Но има условия, които задължително трябва да се спазват. Преди да напуснат Египет, когато вече бяха преживяли тези тежки язви, Господ беше наредил да се заколи едно агне, наречено пасхално агне, с кръвта му да намажат праговете на вратите си, т.е. да покажат, на всички около себе си, че те принадлежат към един особен народ. Трябва да има белег. Този белег не беше само заради ангела, който ще мине. Аз не мисля, че един ангел се нуждае от специален белег, за да знае в тази къща какви хора живеят. Но трябва да се има този момент. Хората да знаят, чии сме, на кого принадлежим. Трябва да има някакъв белег. И този белег трябва да бъде кръвта на Исус Христос и послушание към Неговите заповеди. След това агнето трябваше да бъде изядено цяло. До сутринта не трябва да остане нищо от него, като се спазва едно особено правило. Не бива да се чупи кост от агнето. Това означава, че преди да влезем в небесния Ханан, ние трябва да сме изяли Божието Слово изцяло. Не просто да сме го прочели е така за обща култура, за обща информация. Като намерих твоите думи, помните ли продължението? Изядох ги. Днеска има много хора, които се интересуват от Библията, но ядат от тук, от там. Като на шведска маса. От тук се взе малко, там се взе малко. И в край на краищата казва, аз съм се нахранил. Господ казва, не, всичко ще изядеш. Цялото. И ще внимаваш. Не бива да чупиш. Не бива да променяш. Така както съм го казал, така да бъде. Не го приначавай. Не го нагласай според твоите разбирания. Не премествай граничните камъни. Опитваме се да правим това. Днеска има много неща, които Господ не е казал да правим, но ги правим, казвайки, че живеем в ново време. Оправдавайки се с новото време и с новите обстоятелства. Но божествените принципи са непроменими. Слънцето продължава и след толкова хиляди години да изгрява от изток, да залязва на запад. Що не се промени? Не се променя. Сезоните идват и си отиват. Може позакъснея пролета като тази година, ама е дойде. И есента идва. Лястовиците започнаха да се събират по жиците и след това ще се отидат. Не знам щъркелите дали не са се тръгнали вече. Няма много време. Има принципи, основни закони, които са валидни и Господ ги провежда. И казва, внимавай да не чупиш кост. Ни една от костите ми няма да се чупи. Исус го потвърди, когато беше запитан един ден, ти, майк, си дошел тук да нарушаваш законите. И Господ каза, не мислете така. Просто не разбирате моята дейност. Но аз не съм дошел да разрушавам. Дойдох да изпълня. И искам да ви кажа, че нито една точка няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Това е, което Господ иска преди да влезем в Ханан, защото тези правила ще важат по същия начин и в новия живот. Пак ще има общуване, отношение между човек и Бог и между човек и човек. И основният принцип отново ще бъде любовта. И няма да се промени този принцип. Да, но не е лесно да се върви. Преди да се влезе в Ханан, има пустиня, има Червено море. И Господ не им спести да застанат като че ли в безизходица там. Да, Господ понякога действа нелогично според нашата логика. Може да минат по друг път. Може да не допусне фараона да тръгне с войската си след тях. Но допусна това да стане, да бъдат там пред морето, отзад да бъде войската. Не за да ги накара да роптаят, да се плашат, а за да преживеят поредна опитност, такава каквато никога не са преживявали. И никой няма да преживее след това. До ден днешен морето не се е отваряло, за да мине един народ. Ще бъдат жадни, Господ няма да ги заведе на място, където има хубава бистра вода. Ще ги заведе там, на място, където водата е горчива, негодна за пиене. И те пак ще бързат да се сърдят и да роптаят и да питат защо. Ами защото Господ иска да каже, че в Негова власт е да направи горчивата вода да стане сладка. Може да го направи. Но народа има проблем със себе си. И Господ ще каже, върви напред на тях. Помните ли как вървяха евреите? 40 години върват. 40 години върват. Но как върват? Напред или в кръг? А можеше да върват напред. Иисус казва, вижте, искам да вървите напред. Не се въртете в кръг. С роптанието си, с това, което вие представяте понякога като бунт, си усложнявате живота. Искам по-бързо да стане това. Искам да се събудите. Да преживеете истинския християнски живот. Първо вие да вкусите колко е хубаво. Вкусете и вижте. Какво да видя? Че Господ е лош. Създава ми неприятности. Аз станах член на църквата, за да нямам проблеми. Да ми се уредят нещата, път то стана по-лошо. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Вкусете го. Християнска живот е хубав, когато се живее както трябва. Защото се правят опитности и защото се върви напред. Да, ще дойде време, когато ще влезем в Ханаан. И там ще се пее една страхотна песен. Песента на Моисея и на Агнето. Там е родината. Там е мира за моята душа. Само, че текста го уча сега. И трябва да го пея. Трябва да го пея. А за да могат хора да става все по-голям и по-голям. Преди да започне тази вечер богослужението, така се споделихме с брат Борко. Колко по-добре би било всяко едно богослужение, което провеждаме, да се събираме един до друг. Като дойде новия човек да не вижда пръснати хора навсякъде, като чужди един на друг, а да вижда хора, които искат да бъдат заедно един. Едно звучи песента така, а друго е, когато са събрани на място. Защо ли? Не знам. Но имаме проблеми. Като евреите. А не трябва. Защото те щяха да влязат в една земя, където тече мляко и мед. Но щеш да има сатана. Щеш да има смърт. Щеш да има болести. А ние вървем към една земя, където освен млякото и меда, ще има каквото на човек на ум не е дошло. И уж вървим натам, но като ни гледат хората как вървим и се питат, наистина ли там отиват? Наистина ли натам вървят? Има някакво движение в кръг, но не може да ме заплени, не може да ме привлече. Нещо не е както трябва да бъде. Трябва да излезем от Египет. Духовно. И физически. И тогава ще пеем песента. А преди песента да казваме това, което каза някога апостол Павел на своя млад приятел Тимотей, за да му покаже колко е хубаво това, което самия Павел е преживял и което може да преживее и Тимотей. Аз се подвизах в доброто воинство. Пътя свърших. Вярата се опазих. Дано Господ един ден да се смили над мен и да ми даде венеца на правдата. Харесва ли ви такъв текст? Дано или ще ми даде? Подвизахме ли се до сега в доброто воинстване? Харесваше ли ни? И ще продължим ли така напред? Зависи от нас. Бог да помогне да пожелаем да тръгнем, да правим опитностите. Господ да бъде нашия водач, а след нас да върват тези, които Той придобива чрез нас. Амин.